Të nderuar dëgjues, ju përshëndesim nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe. Duke u shprehur për radikalizmin islam në Kosovë, presidenti Atifete Jahjaga në intervistën ekskluzive për programin ton postierash thot:
"Ky kërcënim nuk e ka nos vetëm Kosovën. Ai del përtej kontekstit ton të brendshëm. Kosova nuk është izoluar në përballje me këtë sfidë, e cila ka marrë përmasa globale."
Pas një takimi të sotëm në Prishtinë të partive LDK, AAK dhe Nisma, Ramush Haradinaj postierash është shprehur edhe për bisedimet me vetëvendosjen dhe listën serbe.
Ne kemi pas një komunikim mirë me vetëvendosje, e kemi pas një shpërputhje në disa tema, ndërsa me listën serbska pashtu kemi një komunikim mirë, të thëmë drejtë nuk ka pas kushte drejta është prezentume. Unë e di që deklarohet politika ndryshëm në opinion, por e vërtet është që s'ka pas kushte.
Duke i analizuar shkollat profesionale me emrin qendra të kompetencës, eksperti Jonus Alihaj postierash thekson:
"Do të gabimi në politikat e punësimit, në besoj që këtu do dojtë shkonin fëmi që me një farmarveshje me qëqëratirat biznesit, që ata përket shkollohen në ato profesionet që punështohen më moment më njerë pas të kryve shkollet, e jo që ata individualisht gjenë punë."
Në Prishtinë sot ka filluar seminari për gjuhën, kulturën dhe letërsin shqiptare. Gjatë këtij emisioni, sot e hënë 18 gusht 2014, po ashtu mund të dëgjoni. Ankaraja ka ftuar ambasadorin gjerman për sqarime pas raporteve se Berlini e ka spionuar Turqin. Julian Assange tha se së shpejti do të largohet nga ambasada e Ekuadorit në Londër, ku është trehuar prej vitit e 2012. E përditshmja Wall Street Journal e boton artikullin NATO-ja për një botë të rrezikshme. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera, më kollësisht në vazhdim të emisionit. Ju shoqërojon Fatmir Bujupi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Presidentja e Kosovës, Atifete Jahjaga, thot se radikalizmi islam nuk i ka noset vetëm Kosovës, por edhe rajonit dhe më gjërë. Më tutje në intervistën ekskluzive për programin ton, ajo thekson se si shoqëri duhet të distancohemi nga veprimet kriminale të ekstremistëve që nuk kanë asgjë të përbashkët me vlerat dhe idealet mbi të cilat po e ndërtojmë shtetin e Kosovës. Për këtë dhe për çështje të tjera aktuale me presidentin Atifete Jahjaga, ka biseduar shefja redaksisë së programit të Radios Evropa e Lirë për Kosovën në gjuhën shqipe, Arbana Vidishiqi.
Zonja presidente, një prej shqetësimeve kryesore që ka Kosova dhe këtu po ju citoj ju, është radikalizmi islamik. Cilat janë përmasat e këtij kërcënimi sipas jush?
Ky kërcënim nuk e ka nos vetëm Kosovën. Ai del përtej kontekstit ton të brendshëm. Kosova nuk është izoluar në përballje me këtë sfidë, e cila ka marrë përmasa globale. Por ne është rëndësishme që si institucionet të veprojmë kundër individëve dhe grupeve që përbëjnë kërcënim për sigurinë tonë kombëtare. Edhe si shoqëri të distancohemi nga veprimet kriminale e ekstremisme, që nuk kanë asgjë të përbashkët me vlerat dhe idealet mbi të cilat po ndërtojmë shtetin tonë. Qytetarët e Kosovës janë përcaktuar për ndërtimin një shteti që është faktor paqe dhe stabiliteti dhe presin nga institucionet e vendit që të veprojnë për ta jetësuar këtë vizion. Policia dhe mekanizmat tjerë të sigurisë dhe të drejtësisë kanë dëshmuar kompetencë dhe kredibilitet në ballafaqim me këtë sfidë dhe Republika Kosovës ka dëshmuar se ka vullnet politik që të përballet me këto sfida. Dhe institucionet tona të sigurisë dhe të rendit do të bashkëpunojmë ngushtë me shtetet mike që të çrrënjosur këtë kërcënim, jo vetëm për vendin tonë, por edhe për rajonin dhe më gjërë.
Cilat janë faktorët që nxisin përfshirjen e qytetarëve të Kosovës në këto veprimtari radikale?
Po shifem, është mirë që këtë çështje ta vendosim në kuadër të kontekstit më të gjerë që të i kalon Kosovën dhe të kuptojmë drejt këtë problem. Bëhet fjalë për një grup të izoluar, individ të radikalizuar, të manipuluar, për të cilët ka dyshime të bazuar që janë arrestuar pranë grupeve terroriste, me të qëllim që të kryjnë vepra terroriste dhe kriminale në Republikën e Kosovës, por edhe më gjërë. Do të thotë, është fjala për individ që kërcënojnë sigurinë tonë kombëtare. Ashtu si kurse edhe institucionet e vendi, qytetarët e Kosovës, e dënojnë një veprimtari dhe orientim të tillë që bie ndesh me vlerat dhe idealet mbi të cilat e ndërtuam shtetin ton. Ne na duhet një qasje e gjithëpërfshirëse ndaj këtij kërcënimi. Kjo nënkupton plotësimin e legjislacionit ton për të adresuar këtë lloj rreziku për sigurinë kombëtare, por edhe hartimin e politikave që do të parandalojnë qytetarët e Kosovës, ta shohin si opsion rreshtimin në një kaos të tillë terroriste dhe kriminale. Neve këtyre ditë e kemi parë thirrje të shumta për forcimin e sistemit ton të arsimit të politikave tonave zhvillimore. Këtu do të shtoja edhe nevojën ton që si shoqëri të marrim përgjegjësi për të debatuar haptas këto shqetësime, për t'i fuqizuar qytetarët tan që të ndihen pjesë e shtetit ndërtimit ton.
Zënja presidente, institucionet qendrore të Kosovës janë kritikuar për mungesë masash parandaluese karshi këtij fenomeni. Si do të përgjigjeshit ju këtyre kritikave?
Këto hetime janë komplekse dhe të ndjeshme, dhe koordinimi ndër institucional kërkon kohë për të dhënë rezultate. Ky veprim i mekanizmave ton të sigurisë të drejtësisë është i papresedan dhe si till përposht që dëshmon pjekurin dhe profesionalizmin e policisë dhe të inteligjencës e Kosovës për të përballur me këtë sfidë ndaj sigurisë kombëtare, ka dhënë mesazh të qartë brenda dhe jashtë vendit se ne këto kërcënime i kuptojmë seriozisht dhe kemi vullnetin politik që të përballemi me to.
Operacionet kundër veprimtarive radikale po ndodhin në një periudhë, thënë boshllëku institucional në Kosovë. Ku ndodhet ky proces tani?
Institucionet e sigurisë të drejtësisë së Republikës së Kosovës në një koordinim të ngushtë kanë zhvilluar një operacion të suksesshëm kundër ekstremizmit dhe radikalizmit, që si fenomen kërcënon sigurinë tonë kombëtare dhe vlerat mbi të cilet kemi ndërtuar shtetin tonë. Unë kam kërkuar në bazë të kompetencave të mia kushtetuese që mekanizmat përgjegjës të merren me këtë çështje dhe pas një sekuence të veprimeve hetimore dhe ndjekëse është organizuar dhe implementuar operacionin e fjalë. Këtë operacion duhet ta shikojnë nga perspektiva autonomisë e mekanizmave të sigurisë të drejtësisë dhe nga vlera e ndarjes së pushteteve. Me operacionin e fundit është vërtetuar se institucionet e Kosovës respektojnë autonominë njëra tjetrës dhe veprojnë mbi parimet e demokracisë së kontrollit të baraspeshës. Boshllëku institucional reflektohet në institucionet e zgjedhja politikisht dhe jo domosdoshmërisht ndikon në funksionimin kushtetues dhe ligjor të institucioneve tjera, siç janë policia, prokuroria dhe gjyqësia. Institucionet e sigurisë të drejtësisë kanë treguar që janë të përgatitura dhe efektive në parandalimin e cenimit të sigurisë tonë kombëtare. Takimet e fundit që kanë pasur me ta kanë qenë një shprehje vullnetit tim politik, që përkrahja politike dhe lehtësimi i koordinimit nuk do të mungoj kur cenohet rendi ynë kushtetues.
Ndërkohë përballë Kosovës gjenden jo pak sfida përfshir këtu edhe themelimin e gjykatës së posaçme, e cila do të merret me krime lufte. Si mund të reflektohet ngërçi politik në këtë proces?
Gjykata speciale do të jetë gjykatë që vepron në bazë të ligjeve dhe jurisdiksionit të Republikës së Kosovës. Si që dini, në prill të këti viti, 2/3 e kuvendit të Kosovës e kanë mbështetur krijimin e gjykatës speciale, duke i obliguar institucionet e Kosovës që të fillojnë implementimin e marrëveshjes ndërkombëtare që parashet themelimin e gjykatës. Kjo gjykatë është gjykatë e Kosovës dhe të përcaktoj përgjegjësinë individuale mbi të gjitha parimet e drejtësisë. Krijimi institucioneve të reja duhet të bëhet sa më shpejt, për shkak se ka vendime të rëndësishme, të cilat duhet të merren nga kuvendi dhe qeveria Republikës së Kosovës. Jam e bindur që Kosova dhe spektri i saj politik do të sillen me përgjegjësi ndaj këtyre obligimeve ndërkombëtare që kemi marrë si vend.
Në pritje të këtyre institucioneve të reja, ka mbetur edhe dialogu ndërmjet Kosovës dhe Serbisë me ndërmjetësimin e Bashkimit Evropian. Pra, si e shihni ju vazhdimsinë e këtij dialogu, duke marrë parasysh edhe ngjecjet që janë shënuar në zbatimin e marrëveshjeve të arritura deri më tash?
Republika e Kosovës mbetet të përkushtuar ndaj proceseve të dialogut me Republikën e Serbisë me ndërmjetësim të Bashkimit Evropian. Ky dialog duhet të vazhdoj deri në shterin e të gjitha çështje mes dy shteteve tona, që do të mundësoj normalizimin e marrëdhënieve mes tyre. Ne insistojmë që ky proces i dialogut të përmbyllet me një marrëveshje, një traktat paqeje, që do të ketë peshë ligjore dhe që do ta njohë vetësinë e Kosovës. Unë kam mbështetur dialogun si të vetme mundësi për dy vendet tona që të zgjidhin çështjet e hapura dhe që kjo e arritur të kontribuojë normalizimit të marrëdhënieve si një parakush për antarësim në Bashkimin Evropian. Duhet ta kuptojmë që si rajon duhet të angazhohemi që të dëshmojmë se kemi një pjekuri politike që na ndan nga e kaluara jonë e hidhur. Se mësimet janë mësuar dhe vizioni për antarësim në Bashkimin Evropian është përvetësuar unanimisht. Në përgjithësi, keni nevojë që si rajon të nisim një kapitull të ri, që vendet tona të mos shihen si prodhues të vazhdueshëm krizash, por si shtete që kanë trasuar shtetformimin e tyre dhe i kanë përvetësuar përgjithësit që të jenë kontribues të paqes dhe stabilitetit në Evropë. Por përfitimet nga marrëveshja nuk janë vetëm përfitime imazhi. Ne na duhet guxim dhe kurajo që të zgjidhim çështjet që kemi trashëguar qoftë nga lufta, qoftë nga administrimi ndërkombëtar i Kosovës. Na duhet të përmbyllim një herë për gjithmonë konfliktin me Serbinë. Na duhet ta stabilizojmë Kosovën duke integruar në jetën institucionale dhe sociale të gjithë qytetarët e saj, të gjitha komunitetet. Dhe konsideroj që një çështje e tillë siguron integritetin territorial të Kosovës dhe funksionimin e mbarë të saj. Dhe ky stabilitet i brendshëm na garanton një subjektivitet më të madh në arenën ndërkombëtare. Dialogu po ashtu ka krijuar një realitet që as Serbia më nuk mund ta nëmohojë. Natyrisht, ky ndryshim në Serbi për ne është i vonuar, por ne duhet të insistojmë në normalizimin e marrëdhënieve si kusht për integrim në Bashkimin Evropian. Sepse vetëm në këtë mënyrë mund të sigurohemi që ky shtet që i ka shkaktuar 4 luftra në rajon të bëhet i përgjithshëm.
Tekstin e intervistës me presidentin Atifete Yahyaga mund ta gjeni në faqen tonë në internet në adresën europaelir.org. Liderët e bllokut të LDK, AK dhe Nisma kanë zhvilluar sot një takim ku kanë diskutuar lidhur me seancën dëgjimore për postin e kontestuar të kryetarit të kuvendit të Kosovës në gjykatën kushtetuese të caktuar për datën 21 gusht. Ata janë zotuar edhe këtë herë se do të formojnë qeverinë e re të Kosovës pa partinë demokratike të kryeministrit në detyrë Hashim Thaçi. Kronike përgatitur nga Ziadin Gashi.
Kosova do ta ketë një qeveri gjithëpërfshirëse, por pjesë e saj nuk do të jetë Partia Demokratike e Kosovës, kanë deklaruar sot liderët e bllokut të partive nga Lidhja Demokratike e Kosovës, Alianca për Ardhmërinë e Kosovës dhe Nisma. Në takimin që kryetarët e këtyre tri partive politike mbajtën në selinë e AK-s në Prishtinë, është diskutuar edhe për seancën dëgjimore në gjykatën kushtetuese, e cila do të mbahet më 21 gusht në lidhje me procedurën e zgjedhjes së kryetarit të kuvendit. Kontestimi i zgjedhjes së kryetarit të kuvendit ishte iniciuar nga Partia Demokratike. Bloku i Treshës ka konfirmuar sot se deputetja e LDK-s Vjosa Osmani do të kryesoj ekipin që do të përfaqësoj këtë koalicion në këtë seancë dëgjimore. Kryetari i LDK-s Isa Mustafa, të cilit kushtetuesja i ka pezulluar postin e kryetarit të kuvendit deri në vendimin përfundimtar, ka thënë se takimi kishte si synim përgatitjet për seancën dëgjimore në kushtetuese.
Biseduam lidhur me përgatitjet tona për seancën dëgjimore të gjykatës kushtetuese që mbahet këtë javë. Po ashtu biseduam lidhur me përgatitjet për mbajtjen e seancës kuvendit dhe të konstituimit qeverisë Republikës Kosovës më njëherë pas vendimit të gjykatës kushtetuese.
Ndërkohë, lideri i AK-s dhe kandidati i bllokut për kryeministër të arshëm të Kosovës, Ramush Haradinaj, ka deklaruar se pas vendimit që pritet të merë gjykata kushtetuese në lidhje me postin e kryetarit të kuvendit, do të hapet rruga e konstituimit të institucioneve. Ai paralajmëroi se ditët në vijim mund të ketë sërish takime edhe me vetvendosjen për përfshirjen e saj në koalicion. Kurse sa i përket listës serbe, deri më tani, sipas Haradinajt, ky subjekt politik nuk ka parashtruar asnjë kusht.
Ne kemi pas një komunikim mirë me vetëvendosje, e kemi pas një shpërputhje në disa tema, ndërsa me listën serbska pashtu kemi një komunikim të mirë, ti thëmë dhejtë nuk ka pas kushte dhejtë ashtë prezentume. Unë e di që deklarova politika ndryshëm në opinion, por e vërtet ashtë që s'ka pas kushte prezentume. Aja që kemi hetu një e që është një lajmë i mirë, besoj për Kosovën, është një interesim i tyre me marë pjesë një jetë nacionale qeverise, përfshirë ata prej Veriut, që është një lajmë i mirë për Kosovën, pra s'ka pas kushte deri tani.
Seanca dëgjimore në gjykatën kushtetuese pritet të mbahet më 21 gusht. Aty Partia Demokratike e Kosovës në njërën anë dhe bloku LDK-AK dhe Nisma në anën tjetër do të ballafaqojnë argumentet në lidhje me postin e kryetarit të kuvendit. Të dyja taborët pretendojnë se u takon posti i kryetarit të kuvendit. Nëse kjo çështje do të zgjidhet për kahana kushtetuese, mund të pritet më pas hapi tjetër i formimit të organeve të reja përfshirë edhe qeverisë së re. Në të kundërtën, vendi do të rrezikonte që të shkonte sërish nga zgjedhjet e parakoshme në zgjedhje të reja. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Në Kosovë funksionojnë 4 shkolla profesionale të njohura si qendra të kompetencës. Deri sa udhëheqës të këtyre qendrave theksojnë se ato janë të suksesshme, ekspertët e arsimit konsiderojnë se rezultatet mungojnë. Kronike përgatitur nga korespondentja jonë në Prishtinë, Nadije Ahmeti.
Në Kosovë tashmë funksionojnë 4 qendrat e kompetencës, të cilat janë ndërtuar me qëllim të krijimit të kuadrove profesionale dhe të kualifikuara për treg. Plan programi këtyre qendrave përben 60% teori dhe praktik profesionale, kurse vetëm 20% lënë të përgjithshme akademike, të cilat mund të bëjnë bazën e një studimi akademik. Këto qendra gjendën në komunën e Skënderajt, Ferizajt, Malisheves, kurse në Prizren në muajnë shtator nxënësit për herë të parë do fillojnë procesin mësimor. Qendrat e kompetences janë të pajisura me teknologji bashkohore, kurse plan programi realizohet sipas standardeve të Bashkimit Evropian. Ato janë ndërtuar me donacionet të huaja. Mbajtja procesit mësimor dhe praktikës lavdrohet nga ata që udhëheqin këto qendra si në nivel lokal, po ashtu edhe të qendror, ndërkësh sipas ekspertëve të arsimit rezultatet mungojnë. Një nga qendrat e para është ajo në komunën e Skënderaj, që është hapur në vitin 2010. Drejtori i qendrës së kompetencës në Skënderaj, Armen Bajraktari, për Radio Evropa e Lirë tregon se numri i nxënësve në këtë shkollë është 320, kurse kapacitetet për një ndrym të punës janë 600 nxënës. Që nga viti 2010 mësimin e kanë përfunduar 2 gjenerata, vitin e kaluar 176 dhe këtë vit 141 nxënës. Megjithatë, Bajraktari thotë se rezultatet janë të dukshme, por sfidë paraqitet punësimin nxënësve pas përfundimit të shkollës.
Kushtet ekzistojnë, domethënë kushtet është ndoshta i vetmi institucion nivel të vendit që i plotson për gjitha nivelet me realizu mësimin. Mirëpo çdo herë lidhja me tregun e punës është defekti kryesor. Po nxënësit plotë në dëmë do të kishin praktike kompetenca që s'u në mbrin shkollë, do të mbrin kompani.
Edhe ekspertë për çështjet e arsimit përmendin mungesën e një bashkëpunimi të shkollave me subjektet ekonomike që nxënësit pas përfundimit të shkollës të punëson në mënyrë kolektive. Eksperti arsimit, Jonuz Saliu, madje konsideron se mungojnë profile që nevojiten tregut kosovar, kurse ndërtimi këtyre qendrave është bërë në qytetet të gabuara pasi shërbejnë një komuniteti të vogël. Për këtë arsye, sipas Saliut, këto qendra nuk kanë dhënë rezultatet e pritshme dhe që në këto shkolla sipas tij regjistrohen vetëm nxënësit, të cilët nuk arrin të regjistrohen në shkolla tjera të ciklit të mesëm.
Do të gabimi në politikat e punësimit, unë besoj që këtu do dojë të shkonin fëmijë që me një marrëveshje me shoqëritetat biznesit, që ata përket shkollohen në ato profesione që punësohen më moment më njëherë pas kryes shkollës, e jo që ata individualisht gjejnë punë.
Perceptimi qytetarëve konkretisht nxënësve se në këto shkolla mësimet i vijojnë vetëm nxënësit që nuk arrin të regjistrohen në gjimnaz, apo shkollat e përgjithshme është eliminuar, thotë drejtori i përgjithshëm i Agjencisë për Arsim Profesional dhe për të rritur Ragipi Gjoshi, agjenci kjo që funksionon në kuadër të Ministrisë së Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë.
Këto qendrat kompetencës po tregojnë një qëndrueshmëri dhe interesimi i të rinjve për këto shkolla vjen vështohet, për faktin se ma gjeneratet e para pothuajse kanë gjetur punë fëmijët e atyre, sepse ato përgatiten njerëz për profesionet që i duhen tregut të punës. Unë kam bindjen që në këto shkolla bëhen cilësor dhe tani më nuk shkojnë vetëm nxënës të cilët është menduar se nuk mund gjejnë vend në gjimnazet dhe shkollat e përgjithshme.
Ndryshe sipas një hulumtimi me nxënësit të diplomuar në vitin e kaluar të qendrës së kompetencës në Skënderaj, rezulton se mbi 98% e nxënësve kanë kaluar testin kombëtar. Në fakultete të ndryshme janë regjistruar 47%. Praktikën profesionale në profile të ndryshme në këtë qendër kanë përfunduar afër 96%. Kurse pas përfundimit të shkollës 23% janë punësuar, 33% janë të papunë dhe 42% student. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Nga faqet e shtypjes të sotëm perëndimorës zgjodhëm një artikull nga e përditshmja Wall Street Journal që shkruan për rolin e NATO-s në të ardhmen pas agresionit të Rusisë në Ukrainë. Në artikullin me titull NATO-ja për një botë rrezikshme, autorët Anders Fog Rasmussen dhe Philip Bridlow, zyrtar të lartë të NATO-s, shkruajnë se mesazhi i aleancës në samitin e ardhshëm në Wales do të jetë NATO-ja do thotë një për të gjithë për një. Të dëgjojmë thekse nga ky artikull. Agresioni Rusisë ka bërë të qartë, ne na duhet një aleancë që është e gatshme, e shpejtë dhe më tepër fleksibile, shkruajnë në fillim të artikullit të tyre në të përditshmen Wall Street Journal, Anders Fogh Rasmussen dhe Philip Bridlow, zyrtar të lartë të NATO-s. Më tutje ta shkruajnë se të dy ishin rritur në hijen e luftës së ftoftë në anë të kundërta të Atlantikut dhe e mbajnë në mend ditën e jashtëzakonshme kur është rrëzuar muri i Berlinit. Deri në atë ditë, NATO-ja kishte mbajtur luftën e ftoftë të atill që të mos bëhej më e nxehtë. Pas asaj dite, lufta në Evropë dukej vështirë e imagjinueshme, pasi isharmisht u bën aleat të NATO-s dhe u punua për rindërtimin e partneritetit të ri me Rusinë. Tash një periudhë pa precedente e paqes është sfiduar nga agresioni Rusisë kundër Ukrainës, shkruan Wall Street Journal. Për të parën herë prej përfundimit të luftës së dytë botërore, një shtet evropian ka plaçkitur pjesë të tokës së tjetrit me forcë. Ditë pas ditësh ne shohim dëshmi të pranisë shkatruese ruse brenda Ukrainës, tubimin e trupave të gatshme luftarake rreth kufive të saj dhe përpjekje cinike për ta paraqitur Rusinë si dërguese të ndihmës humanitare. Rrëzimi tragjik i aeroplanit të udhëtarëve të Malajzisë MH17 i tregoi shumë qartas vetëm konsekuencat globale të aksioneve të papërgjegjësisë të Rusisë, por rreziqet e vitit të 2014 dallojnë nga kërcënimet e luftës së ftoftë, shkruajnë Rasmussen dhe Bridlow në Wall Street Journal dhe shpjegojnë se ato janë më të shumë fishta dhe më tepër tinzare. Jo stabiliteti kërcënohet në jug me një harkë të krizave që përhapen nga Afrika Veriore dhe Lindja e Mesme. Rusia zbaton një luftë hibride me ushtrime të papritura, komando sekrete dhe raketa të kontrabanduara. Në këtë botë ndryshuar, misioni fundamental i NATO-s mbetet i njëjtë, për ta mbrojtur territorin, popullatat dhe vlerat e përbashkëta të gjithë anëtarëve. Për kushtimi ynë për mbrojtje kolektive mbetet i fortë siguri, shkruajnë Rasmussen dhe Bridlow, duke shtuar se puna e tyre, si përfaqësues të lartë politik dhe ushtarak të NATO-s, është që të bëhet e sigurt se NATO-ja mund të mbrojë të gjithë aleatët kundër çfarëdo kërcënimi. Tashmë NATO-ja i ka dyfishuar misionet ajrore policore, ka vendosur më tepër anije në detin e zi dhe Baltik, dhe ka zhvilluar më tepër ushtrime në Evropën lindore. Të 28 antarët po kontribuojnë në këto përpjekje mbrojtse. Gjatë pak i javëve në samitin e NATO-s në Wales, do të ndërmerren hapa që NATO-ja të bëhet më e gatshme, e shpejt dhe më tepër fleksibile për shqyrtimin e sfidave të ardhshme, pavarësisht se prej nga vijnë. Plani aksional i gatishmërisë do të ketë tri komponente kryesore. Së pari, ne duhet të ndërtojmë tutje mbi hapat që tashmë janë ndërmarrë për të siguruar aleatet e NATO-s që të jenë më të qëndrueshëm për periudhë më të gjatë. E dyta, na duhet prania e forcave të NATO-s në Evropën lindore aq gjatë sa të jetë nevojshme. E treta, na duhet të avancojmë elementet e kapaciteteve tona për reagim të shpejtë, që njihet me emrin forca përgjegjëse e NATO-s, për të bërë ato më të afta, për vendosje edhe më të shpejtë dhe menjëherë pas shenjave të para të problemeve, para se konflikti të shpërthejë. Shpejtësia është në esencë të zmbrapjes së kërcënimeve të befasishme përgjatë kufive të NATO-s. Duke i pasur kapacitetet e duhura në vendin e duhur, në kohën e duhur, mund të ndryshoj raportin ndërmjet kërcënimit dhe sigurisë, ndërmjet luftës dhe paqes. Jemi të bindur se këto masa janë të domosdoshme për miratim, për shkak të një bote të rrezikshme dhe për të përgjigjur ndaj lojës së dyfishtë të Rusisë. Ne vazhdojmë të kërkojmë që Rusia të bëjë zgjedhje të përgjithshme, të tërheqë trupat e saj, të mos i shfrytëzojë taktikat hibride të luftës dhe të angazhohet me komunitetin ndërkombëtar dhe me qeverinë e Ukrainës për gjetjen e zgjidhjes politike për krizën. Në samitin e Walesit ne do të dërgojmë mesazh të qartë. Sot dhe në të ardhmen NATO-ja do të thotë një për të gjithë për një, shkruajnë sekretari përgjithshëm i NATO-s Anders Fogh Rasmussen dhe komandanti suprem i NATO-s Philip Bridlow në Wall Street Journal.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jone internet është evropaelir.org.
Radha u erdhi informacioneve për zhvillimet aktuale.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Seminari i gjuhës, letërsisë dhe kulturës shqiptare nuk ka pasur rol vetëm studiues, por edhe patriotik për 40 vjet e sa është mbajtur ai, ka thënë ministri i arsimit i Kosovës në detyrë Rambuja. Duke folur sot para të pranishmëve në ceremoninë e hapjes së seminarit të 23 në Prishtinë, zoti Buja ka thënë se tashë miqtë tanë, dashamirësit e gjuhës, kulturës e letërsisë kombëtare, gjithmonë kanë qenë ambasadorët më të mirë të çështesën kombëtare. Blerta Ismaili, sekretare profesionale e seminarit, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se 80 pjesëmarrës tashmë kanë arritur në Prishtinë. Ky numër arritet në fund të seminarit kur fillon sesioni shkencor, pasi atëherë vijnë pjesëmarrës nga Tirana, por edhe profesorët arbëresh, ka shpjeguar Blerta Ismaili. Seminari do të zgjasë deri më 30 gusht. Reduktimi i numrit të ushtarëve ukrainesë nuk do të ndikojë në misionin e KFOR-it, ka thënë sot të ky mision i NATO-s në Kosovë. Pas së lajmit se Ukraina do të tërheqë një pjesë të kontingjentit të saj nga Kosova, reduktim ky që do të ndodhë në fund të këtij muaji, KFOR-i ka njoftuar se zbrazëtira që do të krijohet nga kjo tërheqje do të zëvendësohet nga trupat hungareze. Ukraina do të vazhdojë praninë dhe kontributin e saj në KFOR me personel dhe asete të specializuara si grupi trupave ushtarake për liri i televizjes, thuhet në njoftimin e KFOR-it. KFOR-i po ashtu ka njoftuar se Hungaria ka vendosur ta shtojë praninë ushtarake në Kosovë pas kërkesës së bërë nga komandanti trupave ndërkombëtare paqëruajtëse në Kosovë, Salvatore Farina. Zëdhënës i Këshillit Kombëtar të Ukrainës Andriu Lisenko ka thënë se 10 civil janë vrarë nga një sulm i kryengritësve prorus ndaj një konvoj me refugjat që largoheshin nga Ukraina lindore, e cila është e përfshirë në luftë. Zoti Lisenko u tha sot gazetarve se ai nuk mund të japë numrin e saktë, por janë vrarë 10 vet, përfshirë fëmijë. Kievi ka thënë se konvoj është sulmuar sot në rajonin e Luhanskit, me gjithë të faktin se kamionet me refugjat kanë pasur flamuj të bardhë. Zëdhënësi i kryengritësve pro-ruse Konstantin Kniruk e ka hedhur poshtë raportin për sulm. Ai ka thënë agjensisë ruse të lajmeve Interfax se pretendimet e tilla janë propagande pastër. Televizioni shtetror irakian ka thënë se luftëtarët kurdë dhe forcat e sigurisë Irakut e kanë detyruar shtetin islamik që të largohet prej pendës së Mosulit, që është edhe hidrocentrali më i madh i Irakut. Raporti sotëm në mediat irakiane e citon zëdhënësin e ushtrisë Kasim Ata, duke thënë se forcat irakiane dhe kurde kanë qenë të mbështetura nga sulmet ajrore. Një verifikim i pavarur i këtij pretendimi nuk ka qenë i mundur deri tash. Mirëpo mbrëmë, presidenti amerikan Barack Obama ka thënë se Shtetet e Bashkuara i kanë vazhduar sulmet ajrore ndaj militantëve të Shtetit Islamik në përpjekje për ta rimarrë penden dhe për mbrojtjen e interesave amerikane në Irak. Nga ana tjetër, një profil i Shtetit Islamik në Twitter ka shkruar se penda e Mosulit është ende nën kontroll të plotë të militantëve. Avancimet e fundit të Shtetit Islamik në pjesën veriore të Irakut i kanë nxitur Shtetet e Bashkuara që të lansojnë në sulm ajrore në Irak për herë të parë prej vitit 2011. Ankaraja e ka ftuar ambasadorin gjerman e Turqi për sqarime pas dyshimeve se Berlini e ka spionuar qeverinë turke. Ministria Jashtme Turke ka njoftuar sot se e ka thirrë ambasadorin Eberhard Pohl pas publikimit të një raporti në media gjermane se shërbimi inteligjencës BND e ka spionuar aleatin gjerman në NATO-Turqin. Raporti në revistën gjermane Der Spiegel, i publikuar gjatë fundjavës, thot se BND ka qenë duke spionuar Turqin prej vitit 2009, ndërsa ka mundësi që kjo ende po vazhdon. Gjermania për muaj të tërë është ankuar për dyshimet se Shtetet e Bashkuara kanë spionuar Gjermanin. Vitin e kaluar, media gjermane kanë raportuar për dokumentet sekrete amerikane të zbuluara nga ish kontraktori i inteligjencës amerikane Edward Snowden, duke nxitur reagim të ashpër të kancelares gjermane Angela Merkel. Shtetet e Bashkuara nuk kanë pranuar të komentojnë për raportin e fundit të revistës gjermane Der Spiegel. Themeluesi i faqes së WikiLeaks në internet, Julian Assange, ka thënë se së shpejti do të largohet nga ambasada e Ekuadorit në Londër, pas qëndrimit të mbi 2 vjeçar në këtë ambasadë. Assange ka dhënë në lajmin e sot gjatë një konference me gazetar, ndonëse nuk ka dhënë ndonjë detaj. Zoti Assange, 43 vjeçar, pritet të arrestohet menjëherë kur të dalë nga objekti. Ai i u ka ikur autoriteteve në qershor të vitit të 2012 për ta evituar ekstradimin për në Suedi, ku do të duhej të merre në pyetje për akuzat për sjellje të pahijshme seksuale. Ai ka thënë se nuk ka dëshirë të shkojë në Suedi për shkak se ata mund ta ekstradojnë për në Shtetet e Bashkuara për të ballafaquar me akuzën se ka zbuluar dokumente sekrete amerikane në vitin 2010. Assange ka thënë se ai nuk është akuzuar zyrtarisht nga autoritetet britanike e as ato suedeze. dham blokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Pra të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën Shqipe, Radios Evropa e Lirë, jufton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku pos tjerash mund të dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Ju urojmë çaste të mira.